Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme. Tak ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Psycholožky v Županu.
Já vás taky zdravím, ahoj.
Tak, jak ses vyspala, Terko?
Nemoc dobře, jak se ti říká už před natáčením, tak v naší ulici neustále něco kutají, kanalizaci, což je výborný, protože neteče voda a nespíme od 6:30 od rána, ale tak doufám, že to brzo zvládnu.
Tak já se ptám i z toho důvodu, protože dneska se budeme věnovat vlastně spánku, ale ne tak úplně spánku jako takovýmu, taky ne jako našemu, že bychom si teďka s Terkou lehli a říkali vám, věnujeme se spánku, pojďte poslouchat, jak těch hrudní věnou.
Ježíš, to by bylo hezký, kdyby jsme se mohli při podcastu věnovat spánku, takže bychom fakt spali.
Třeba budeme jedna z nás chvíli mlčet a můžete si představovat, že druhý tady chrní. A vlastně nebudeme se věnovat třeba jednotlivým fázím nebo samostatně úplně té psychohygieně. A ani tomu, proč vlastně spíme, protože to je mimochodem teďka docela profláklá knížka. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale je to hodně na Instagramu i na sítích se to hodně propaguje a zároveň jsem koukala, že se fakt dost prodává. Takže jak už nás znáte s Terkou, tak my na to často koukneme z té druhé strany. A my se vlastně dneska chceme podívat na to, proč nespíme. Podíváme se právě na to, i co děláme za časté chyby. A jaký jsou vlastně důvody za tím, proč teda máme takovýhle problémy, že musíme o tom spánku pořád mluvit. A zároveň ten náš díl dnešní je taková připomínka, možná takový nastavení zrcadla pro některý z vás, určitě i pro nás dvě s Terkou někdy. A zároveň možná i takový varovný signál a nějaká výzva k sebereflexi. Protože my se podíváme na ty důvody toho našeho nespaní, který si ne tak úplně jako chceme přiznat. A mě tady pobavilo, že třeba kromě toho spánku a kromě toho, že to bylo třeba i v DVTV, byl díl, že s Petrem Šošem, na téma vlastně komplikovanosti situace, když dostatečně nespíme. A dneska jsem zjistila, že i horor na Netflixu, když lidi nemůžou spát, takže čelí jako brzký smrti. Že? A oni tam fakt nemůžou usnout v tom hororu.
Takže,
jo. Jenže Netflix evidentně tím chce říct, že ať teda jako spíme asi, proto nám nabízí další film, který ale určitě spousta lidí bude spát zase v době, kdyby měli radši spát, takže nevím, jestli je to úplně efektivní.
Já si myslím, že zrovna Netflix se na poruchách spánku podílí jistě nějakým procentem.
Přesně tak.
Ty jsi už vlastně zmínila, že se ten problém se špatným spánkem, nekvalitním, nedostatečným týká velkého množství lidí a uvádí se, když bych to měla převést na procenta, tak se uvádí, že vlastně různě závažnými poruchami spánku se potýká asi 30% lidí. Jo? Takže opravdu třetina lidí se potýká s poruchou spánku, což je pořádný množství. A i přesto, že teď se o spánku mluví možná víc, možná vychází nějaký publikace osvětový, který lidi rádi čtou, hodně si kupujou, tak i tak je to obrovský problém. A jak řekla Karol, my se dneska podíváme na to, proč, na ty důvody, proč vlastně nemůžeme spát. Mezi lidmi se vlastně můžeme setkat s takovými dvěma extrémními pohledy na spánek. Pokud se nepoznáte ani v jednom z nich, tak si myslím, že jste docela šťastlivci. Tím prvním je nějaký jako úplný opomíjení a podceňování významu spánku pro zdraví. Že to prostě opravdu neřeším. Možná i znám ty důvody, proč hůř spím, nebo znám je možná jako racionálně, objektivně, prostě vím, že alkohol, špatná životospráva, rozházený režim a tak dále, že ten spánek zhoršuje a přesto ty věci dělám, protože je mi to zkrátka jedno. Nicméně v tom druhém extrému, a ten si myslím, že je takový jako, doufám, že méně častý, nicméně hodně zajímavý, málo lidí si ho uvědomuje, tak tihle lidé na tom opačném konci kontinua zase připisují tomu spánku enormní důležitost. Opravdu jako mají pocit, že pokud nebudou dobře spát, tak dostanou rakovinu a zemřou o 20 let dřív a že je to prostě zkrátka otázka života a smrti, ten správný spánek, což samozřejmě, když o tom tak mluvím, tak i ve mně to jako zbuzuje stres a co teprve v člověku, který tomu opravdu věří a který tím žije. A paradoxně tím, že já na ten spánek kladu takhle zvýšený důraz, a tak vlastně mu dávám obrovský prostor ve svém životě a připisuju mu takovouhle významnost, tak mě to samozřejmě stresuje a já potom nemůžu usnout. Což je pěkně začarovaný kruh. Když bych ještě možná měla uvést nějaký další číslíčka, my máme rádi čísla, máme rádi výzkumy, tak možná takový zajímavý údaj je, že délka spánku se nejčastěji pohybuje v té populaci v nějakém intervalu mezi 6 a 9 hodinami. A takže je to opravdu celkem široký rozmezí, jo, že se nedá říct, že prostě 8 hodin musím vždycky naspat a to je ta jediná správná míra, nebo 7 hodin. Opravdu to tak není, je to individuální a pohybuje se to v tomhle tom intervalu, který se dá považovat za, řekněme, zdravý. Na druhou stranu, když se podíváme mimo ten interval, tak opravdu 6 hodin je nějaká ta kritická hranice pro většinu lidí té délky spánku, kterou z dlouhodobého hlediska můžeme považovat za zdravou a dostačující. A naopak ten spánek samozřejmě, který je pravidelně kratší než 6 hodin, je pokládaný za nedostačující. No a existují samozřejmě zase ty dva extrémy. Raritně 2% lidí se vlastně vyznačují tím, že jim stačí opravdu méně než 5 hodin. Přičemž já bych řekla, že rozhodně to není tak, že by jenom 2% lidí spali v populaci méně než 5 hodin. Že je to daleko víc, což je samozřejmě problém, protože možná těm 2% a těm pár lidem opravdu to stačí, ale ti ostatní by potřebovali spát víc a zkrátka nespí. Je tu samozřejmě i ten druhý extrém, tudíž 2% lidí, kteří skutečně potřebují, nejsou to žádní lenivci, nejsou to žádní nemakačenka, kteří potřebují dlouhodobě víc než 9 hodin spánku. Takže nevím, jestli jste se poznali, ať už v tom, jestli se nacházíte v tom intervalu mezi 6 a 9 hodinami, nebo jestli jste se našli v těch extrémech. Každopádně si myslím, že tohle to se málo říká a přitom je důležitý to znát.
Jo, a zároveň je úplně normální, když se nám prostě nepovede vyspat, je úplně normální, se s tím máte třeba nějaký problém dlouhodobější a vlastně Terka to tady hrozně hezky nastínila a mně se i líbí, když jsem mluvila o těch 5 hodinách a o těch extrémech, že jak jsou ty citáty, je to jen v hlavě, že jo, takový to. Takže mi přijde, že spousta lidí si nastaví právě jako nějaký mindset. Mně stačí 5 hodin a prostě stačí. A to, že jsem unavený, zjistěte, čím to je. Prostě. Takže by mě zajímalo schválně, jestli jste se v tom taky našli, že jste si zkoušeli někdy jako v hlavě sami nastavit nějaký počet hodin a podle toho jet místo vlastně té vlastní sebereflexe. To je jeden z problémů právě, proč nespíme. Že si to sami nastavíme bez toho, aniž bychom se jako dobře vlastně pozorovali. A myslím si, že to má teda dost lidí. Já jsem se to asi taky snažila během výšky si takhle rozkazovat občas. To je hrozný, no.
Já si dokonce pamatuju na jeden moment, a teď nevím, jestli to bylo při hodině. No, měli jsme Radvana Bahboucha, to si pamatuju. A nevím, jaká to byla hodina. Nicméně, bavili jsme se o spánku a jak dlouho spát. A teď přišla otázka do třídy, jak dlouho spíte. A jestli se právě jako pohybujou v intervalu, a myslím, že to bylo do 7 hodin, že většina lidí zvedla ruku 6-7 hodin. A zbylo opravdu strašně málo lidí, kteří by zvedli ruku na těch 8-9. A byli jsme snad jenom 2 nakonec, kdo se takhle odvážili zvednout jako ruku na 8-9. A teď pan profesor se nás jako doptával, nebo docent, teď docent. Se trošku ztrácím v těch titulech docent, moc se omlouvám. tak se nás jako doptávali, jestli teda opravdu potřebujeme těch 8-9 hodin. A zrovna vyvolal teda tu moji druhou spolužačku, ne, já jsem to obhajovat nemusela, ale ona ano. A úplně s takovým zděšeným výrazem řekla, no já tolik ale nespím, ale kdybych mohla, tak jako spím. A skoro to řekla fakt jako jo, s takovým studem jo, a já si jo, na to jo. občas vzpomenu, aha, že vlastně aha. je úplně normální, když potřebujete spát i těch 9 hodin, pořád je to ještě to rozmezí, ale lidi mají tendenci se za to stydět. Zvlášť myslím si některé skupiny, což asi psychologové vysokoškoláci jsou.
A zrovna psychologové jo, no.
Zrovna psychologové, a tak ještě jsme nebyli v praxi a ještě jo. jsme nebyli tak jako dobře znalí ve cvičení. Ale zajímavý moment a moc se omlouvám, že jsem tě do toho skočila.
Ne, to je úplně skvělý, protože ty jsi mi na to úplně nahrála a jsem hrozně ráda, že jsme na stejné vlně. Protože já jako další věc, krom toho, že my si děláme takový mindset, jako kolik teda budeme jako spát a prostě jedeme přes to, že nám to tělo signalizuje, což je normální, protože chceme být prostě výkonný, ale někdy zapomeneme na to, jak se ve skutečnosti cítíme. Tak jako další, proč nespíme, tady mám, že spánek bereme jako nějaký jako luxus, který bychom si neměli úplně dovolovat. A nebo že spánek značí nějakou malou snahu. A taky jako vím, že zkuste si představit, že jdete na nějakou zkoušku, a nebo že máte třeba v práci nějakou velkou kontrolu. A teď já si to třeba sama vybavuju jako v práci, jo? Že tam třeba jako když jste řekli před nějakou obrovskou výzvou, třeba před kontrolou, no já jsem se na to dobře vyspal, já jsem spal 8 hodin, tak ty ostatní nevyspalí, co přes tu noc se na to připravovali nebo jako něco takového, tak vlastně úplně jako byli v šoku a zaznívají prostě věci i třeba od těch klientů, se kterými jsem řešila vlastně ty pracovní podmínky teďka přes COVID, tak jsme zjišťovali, že říct v práci, že se někdo dostatečně vyspal. Tak ty reakce byly často taky, aha, tak takový luxus si fakt nemůžu dovolit.
Aha.
A teď to
aha.
třeba říkali i ty vedoucí pracovníci, takže ono je to vlastně hrozně těžký. A já tady na Sleep Foundation vlastně narazila na hrozně hezký pojmenování. A to, že spánková deprivace je často způsobena dobrovolnými rozhodnutími, která zkracují dostupnou dobu spánku. Například osoba, která se rozhodne zůstat vzhůru, aby sledovala televizní seriál, může mít akutní deprivaci spánku. Ale nekonzistentní plán spánku, to znamená nějaký kontinuální, dlouhodobější, může tato rozhodnutí podporovat tak, že už v daném okamžiku, když se to stane, se to může zdát jako méně úmyslné. To znamená, když už pravidelně jsme v nějakém tom bludném kruhu, jak Terka popisala, že se do toho někdy prostě zamotáme, tak už vlastně máme pocit, že s tím nejde moc nic dělat, protože to nepovažujeme za dobrovolné rozhodnutí vlastně. A to se může stávat.
Já to prostě takhle mám.
Já to takhle prostě mám. Ale vlastně začíná to na té dobrovolnosti. A mně to přijde vlastně úplně jako skvělý pojmenování, protože my někdy máme pocit, že ztrácíme tu kontrolu, když se to týká té vejšky, když se to týká té práce. A vlastně jde o to, že v rámci ukrajování toho spánku my jdeme proti našemu cirkadiánnímu rytmu, a o kterém tady budu mluvit, takže já trošku jako přijdu s nějakou jako pidi definicí. A to, že ty naše cirkadiánní hodiny jsou v podstatě takový časovač, což u nás u lidí je 24 hodin. A ten časovač, ten náš vlastní cirkadiánní rytmus umožňuje různým žlázám dávat vědět, kdy mají uvolňovat jaký hormony. Taky připravuje tělo na spánek a naopak na bdění, s čímž potom ale souvisí i další faktory, nejenom jakoby třeba melatonin nebo další hormony, ale zároveň s tím souvisí třeba to, že je ovlivněná ta tělesná teplota v průběhu dne a noci. Takže vlastně strašně moc aspektů. A my, když si ten spánek ukrajujeme, tak jdeme právě proti tomuhle, proti tomu časovači, který v tu chvíli sakryš vůbec neví, jak má nastavit tělesnou teplotu a jak si má teda co vyvádět. A jak jsem do toho vnesla i to zaměstnání, tak takovou informací bylo vlastně i to, že tady mám takový apel trochu a zvolání do těch pozic vedoucích, že právě takový to, no, takový nadměrný luxus já si nemůžu úplně dovolit, že by to vlastně na těch pozicích být úplně nemělo, protože vlastně v těch zaměstnancích pak vyvoláváme ten pocit, že by se úplně jako vyspat asi neměli, teda si chtějí být výkonný. A jde o to, že vlastně vybízíme potom ty zaměstnance k tomu, že jim to naráží, na ten cirkadiánní rytmus a zároveň se jim vytváří trvalá fyziologická snaha o spánek, protože to tělo samozřejmě potřebuje se nějak snažit o ten spánek, jsou unavenější a tak dále. Takže vlastně je to neefektivní. Ale bohužel jsem si všimla, ale je to spíš opravdu nějak z praxe, že v těch organizacích se to bohužel fakt objevuje jako norma někdy, že ty lidi by právě neměli tolik spát. Například, jestli znáte motivační řeč Steva Harveyho, což je americký komik, který má vlastně na YouTube, to určitě najdete, když to tam zadáte, takový prohlášení, že úspěšní lidé nestrácí život spánkem. Uh-huh. Že jako den má jenom 24 hodin prostě. A rozhodně přece nebudeme spát, když už, když se probudíte pozdě, tak lidi už o vašem životě rozhodujou a vy prostě vstáváte pozdě. No ale tohle je teda podle mě spíš destruktivní než motivační. Ale jako dobře, no. Ale každopádně samozřejmě pak, když jsem si jako dělala nějakou rešerši o tom, že přece jenom tady nejsme bulvár, tak aby jsme nevytrhávali nějaký věci z jeho kontextu, tak on potom říkal, že sám jako někdy spí, ale přes den. Jenom prostě to má nějak nastavený, že nechce spát v kuse prostě těch 8 hodin, že mu to přijde prostě moc. Ale zároveň Terka tady, když jsem mluvila o Steve Harvim, si vzpomněla na tu Miss World. Jestli si vzpomínáte, jak byla špatně vyhlášená ta vítězka. Hlavní vítězka a byla jí sebrana ta korunka. Tak on to opravdu dělal Steve Harvey. Tak jsem si zrovna říkala, no kdyby se vyspal, tak by možná věděl, kdo vyhrál, možná by si to pamatoval a měl by lepší pozornost. Ale to je takový vtípek. Jo, to samozřejmě
tady jsme se chtěli prostě dát, i když už padl před tím natáčením, ale tady ho máte.
Třeba zrovna spal 8 hodin a teď se to vyčítá, už spát 8 hodin nikdy nemůže.
A proto natočil tu motivační řeč.
Jo, nespět 8 hodin, blbě vyhlásí tam jis. Tak a teď docházíme k dalšímu problému, kvůli kterému vlastně nespíme. A to je, že spánek často není úplně primární problém, ale až ten sekundární. To znamená, že spánek samotný se často odráží jako nějaký symptom nebo projev něčeho úplně jiného. Něco na nás prostě působí, nebo dokonce spolupůsobí v rámci spousty dalších faktorů na zhoršení toho spánku. Tohle je ve skutečnosti strašně častý důvod toho, proč špatně spíme. A to, že my se zaměřujeme na spánek jako na základní problém toho, proč hůř spíme, to znamená vlastně na ten úsek, který je vyhrazený tomu spánku a na spánkovou psychohygienu. Ale ve skutečnosti tam je zkrátka něco víc. No a proč já to tady zmiňuju? Protože lidé opravdu ten spánek řeší. Mluví o tom, hodně se nyní propaguje třeba i doplněk melatonin.
Tam je zajímavý, moc se omlouvám, že ti do toho skáču, ale tam jsem chtěla dodat takovej zajímavý fakt, že vlastně prodeje doplňků s melatoninem, což je nějaký jako doplněk stravy, který má zkvalitňovat ten spánek, tak vzrostly ty prodeje o 42% v roce 2020. Je to teda z Ameriky, ale opravdu jako enormní nárůst, což značí, že rok 2020 úplně nebyl dobrý rok pro spánek, bych řekla.
Přesně tak, ale zároveň je tam snaha jako líp spát, jo? Asi jsme si melatonin kupovali na to, aby se líp spalo.
Lidi řešili ten spánek.
Přesně tak.
Ty sekundární problémy. Jo. Primární, pardon.
Jo, přesně tak. Takže on ten spánek fakt je pro nás jako zajímavý, je to běžným tématem, probíhá snaha o jeho zlepšení, ale pořád nespíme jako dost, jo? Pořád si na to jako vlastně stěžujeme A když už teda to nějak řešíme, tak lidé často užívají farmaka na spaní. Řeší to i s lékaři, jak lépe spát, řeší to třeba i s rodinou, kupují se na to věci. Ale když se zeptáme, co je ten problém, tak ty lidi často právě odpoví tím, no prostě špatně spím, špatně usínám. Nebo brzo se probouzím. Nebo no vlastně já mám ten spánek dobrý, jo, spím třeba těch 6 hodin, ale prostě pak jsem furt takovej přejetej. A vlastně další třeba důvodem z praxe třeba mě napadá to, že i lidi říkají, no ale já se strašně snažím dobře spát, furt to není ono. Ale ve skutečnosti ty dlouhodobý nebo opakovaný problémy se spánkem často nevyřeší jenom samotný léky. Dokonce to ukazují i výzkumy, že výsledky výzkumu ukazují, že lidé, kteří řeší tyto obtíže se spánkem, tak největší účinnost má prostě léčba kombinovaná. To znamená léčba kombinovaná s psychoterapií a medikací. Ne jenom ta medikace. Že to je vlastně několikanásobně vyšší pravděpodobnost zlepšení toho určitého narušení, toho spánku. No a jako příklad toho, co já vlastně myslím, co teda zatím jako spánkem sakryš je, když teda nemáme řešit jenom ten spánek, co máme řešit víc. Je třeba strašně zajímavá studie z roku 2019 z Journal of Occupational Health Psychology, to znamená z psychologie zdraví. A ten výzkum byl prováděný na 699 zaměstnancích lesní správy Spojených států. To mi přišlo prostě hrozně cool, nejsou to psychologové ani studenti, lesníci. Ale američní lesníci se do toho dostali, tak to je skvělý. A tam se zkoumala souvislost mezi vztahovým aspektem na pracovišti a mezi spánkem. A ono se totiž ukázalo, a to pozor, že nezdvořilost, nebo lépe jakoby neuctivost na pracovišti, může potom ovlivnit spánek těch zaměstnanců. A to ne jako nutně v práci, ale i doma. A byla nalezena souvislost mezi vnímanou neuctivostí a zvýšenými příznaky nespavosti prostřednictvím zvýšený ruminace, která souvisela s tou prací. Co tím myslím? Že vlastně nějaký lesník?
Nějaký lesník americký si tamhle ruminoval.
Přesně tak. Že nějaký lesník zažil nějaký neuctivý jednání na pracovišti. Nějaký neslušný. Ať už byly tam vlastně zahrnutí třeba od kolegů, to bylo vnímané, nebo od svých vedoucích. A to vyvolávalo nenutně hned jako problém se spánkem, ale vyvolávalo to právě to ruminování, což znamená, že měl ten daný člověk nějaké ulpívavé, nevyžádané myšlenky, které souvisely s tou prací. Nemohl se jich úplně zbavit, hodně o tom přemýšlel, chodili vlastně nevědomky, no a na základě toho ten člověk i hůř spal. To znamená, že nutně jako přímo čaře to nevedlo ke zhoršenému spánku, ale je tam právě strašně moc faktorů. To znamená, že třeba jenom ta neuctivost na pracovišti nám nestačí. Ještě vlastně musíme zjistit, že tam je třeba ta ruminace. A zároveň, když pak se zhoršily pracovní výsledky, tak se zjistilo, že tam je ještě právě ten spánek zhoršený. Takže těch faktorů je tam hrozně moc. A teď si zkuste říct, co by těm lesníkům pomohlo. Oni měli zhoršený spánek. A teď za váma chodí s tím, že hůř spí a fakt neví, co s tím. Myslíte, že by pomohlo, kdyby se líp vyspali? Jo, já si říkám, že by se možná měla řešit ta neuctivost na tom pracovišti. To, že prostě je tam nějaká neslušnost. No jenže, pak jsem si četla další a další věci k tomu spánku a ono, když se lidi hůř jako vyspí, tak je tam větší pravděpodobnost, že se chovají neeticky na pracovišti.
Takže zase začarovaný kruh, to už to máme po několikátý dnes.
Jo. Každopádně tady asi vidíte, že se tam musí řešit mnohem víc faktorů a proto říkám, že to je sekundární problém. Kdyby jsme s těmi lidmi, kteří přijdou třeba na základě problému v práci s vedoucím, že se k němu chová nějak neeticky, neslušně, řešili opravdu pouze to, ať se líp vyspí, že ten šéf pak bude OK a on to bude líp zvládat, že bude líp vyspaný, asi by to úplně nestačilo. Těch faktorů je tam fakt hodně.
Takže zkrátka pro shrnutí. To, že špatně spím, může opravdu znamenat, že se u mě rozvinula insomnie, ale taky to může znamenat, že jsem se pohádala s kolegyní a mám husnu na pracovišti dlouhodobě, nebo že se mi něco děje v mém vztahu s partnerem, a nebo že mě tak strašně bolí zlomená ruka, že prostě nemůžu spát. A tam jistě cítíte, že vyřešit nebo řešit ten spánek by nebylo úplně efektivní a je potřeba řešit ten problém, který zhoršený spánek vyvolává. Takže moc díky za tohle. Já bych teď přešla k takovému, já bych chtěla říct specifickému, nicméně si myslím, že ve výsledku je to dost všeobjímající téma, a to je spánek a obezita, respektive spánek a nějaká naše životospráva. To, jak jíme, to, jak se hýbeme. A je to z toho důvodu, že zkrátka nejsem možná úplně expert na insomnii, ale trochu víc si věřím právě v oblasti nějaký terapie obezity a právě zdravého životního stylu. Proto mi přišlo zajímavý kouknout se na to i tím okem toho spánku. No a úplně taková informace na úvod, která si myslím, že to dobře ilustruje, proč bychom se tím vlastně měli zabývat v tomhle tom dílu, je, že se ukazuje, že lidi, kteří mají větší BMI, body mass index, tak mají spánek často kratší a méně kvalitní. To znamená, že je tam třeba delší spánková latence, tedy delší doba mezi tím, když já ulehnu a mezi tím, než opravdu usnu. A lidé s obezitou taky mnohem častěji trpí takzvanou obstrukční spánkovou apnoí, což je nějaká porucha dýchání ve spánku. To je opravdu jako velký problém, který byste, pokud máte podezření, že tím trpíte, tak byste ho měli řešit. Takže opravdu vůbec ta váha samotná, to BMIčko, může způsobovat to, že je pak ten spánek krátký a méně kvalitní. A vzhledem k tomu, že se do pásma obezity celosvětově řadí už 15% mužů a nějakých 22% žen, a tyhle ty už dost děsivý čísla narůstají, tak si myslím, že je dobrý to tu zmínit, protože pořád mám takový pocit, že si málo lidí uvědomuje, že právě kvalita stravy a celková životospráva má na kvalitu a na délku spánku opravdu jako enormní vliv. Co je ale zajímavé, takže to platí i naopak. Že nekvalitní a nedostatečný spánek může být jednou z příčin nárůstu hmotnosti. A já hned vysvětlím, jak to jako funguje, proč to na sebe může takhle spolupůsobit, proč nemůžeme najít jednu jedinou příčinu. Jo, když málo spím, tak mi narůstá hmotnost, nebo naopak, když mám vyšší hmotnost, tak hůř spím. Opravdu je to jako spojená nádoba. Tam Karol už zmínila nějaký cirkadiální systém. Tady je potřeba říct, že jedním z těch hlavních stimulů, který ten cirkadiální systém ovlivňují, tak je právě příjem potravy a fyzická aktivita. Jo, takže to, jak já jim, kdy jim, kolik jim, to, jak se hýbu, jak moc se hýbu, s jakou frekvencí, intenzitou, tak na ty moje vnitřní hodiny zkrátka působí. Je to i naopak, když se nějakým způsobem mění ten můj cirkadiální rytmus, respektive ho narušuju, jo, že se dějou opravdu takové změny, které vedou třeba k posunutí té cirkadiální fáze, že se osvětluju na večer, že používám nějaké podpůrné látky pro zesílení pozornosti v těch večerních a v nočních hodinách. Obecně vlastně, že neposlouchám to svoje tělo, jdu proti těm hodinám, tak souvisí nejenom třeba se vznikem nějakých kardiovaskulárních onemocnění nebo s nějakými poruchami imunitního systému, ale může to být taky jednou z příčin vzniku diabetu a obezity. Takže opravdu, jak jsem říkala, je to spojená nádoba a já jsem to tu teď vysvětlovala možná trošku odborně a pokusím se to teď jako překlopit do praxe. Jo. Jak to teda může fungovat, jak se může spánek a obezita nebo váha toho člověka, jeho životní styl, jak se to může ovlivňovat. Tam je úplně, myslím si, jasná souvislost mezi tím, když je člověk nevyspalý, tak se snaží vědomně nebo i podvědomně, a často je to právě podvědomí, tak si najít cestu, aby se nějak vzpružil. No a jak se vzpruží, že jo? Jak vlastně dodat tělu energii, tak možná jste si toho všimli i na sobě, já osobně to řeším s klienty opravdu strašně často. Když jsem unavená, tak si podvědomě zkrátka vybírám hodně sladký, hodně tuční věci, protože to jsou právě ta jídla, která jsou nositelé toho velkého množství energie. A když tělo nedostane tu energii ve spánku, tak ono si o ní řekne. Jo? To se můžete vsadit, že si o ní v průběhu toho dne řekne. A když nemůže spát, tak se aspoň pořádně nají. Takže vlastně takhle to funguje s jídelníčkem, ale uvedu příklad i co se týče pohybu. Je to velmi jednoduchý. Zkrátka nevyspalý, unavený člověk s velkou pravděpodobností nebude moc aktivní. Pokud má v plánu nějaké cvičení, tak ho s mnohem větší pravděpodobností zruší nebo zkrátí, nebo se mu nebude věnovat naplno. Takže vlastně i potom ta pohybová složka je tam nějak narušená nebo zhoršená. Tímhle bych to asi tak nějak jako shrnula, jak se vlastně může ovlivňovat ta životospráva a ten spánek. A možná ještě úplně konkrétní chyby, co bych vypíchla, že děláme fakt jako špatně v rámci té životosprávy. Co se týče toho pohybu, kterým jsem teď končila, jo, Tak, co bychom mohli dělat špatně v rámci pohybu? Teď přece jako hýbat se je dobrý, tak čím více budu hýbat, tak tím ten spánek bude lepší. Ono to částečně může být pravda, samozřejmě jako pohyb, správná frekvence, správná intenzita pohybu, to, že si ho zařadím správně do toho dne, že se třeba i hýbu na čerstvém vzduchu, tak to samozřejmě jako velmi pomáhá i s vyladěním toho cirkadiánního systému. Ale když cvičím před spaním, a to tím myslím nějaký 3 hodiny před spánkem, a cvičím, řekněme, nějak jako intenzivnějc, běhám, hodně posiluju, tak to na ten spánek naopak má neblahý vliv. A vzhledem k tomu, že řada lidí opravdu jako celý den pracuje, vůbec se nezastaví a na ten pohyb si najdou prostor až jako hodně pozdě večer, tak si myslím, že to může být vlastně častá věc. Ono můžete před spánkem zařadit klidně procházku, můžete tam dát i nějaký jako rehabilitační cvičení, ale určitě nejeďte bomby, jako fakt ne, a pro ten spánek a pro tu jeho kvalitu to není dobrý.
Já si myslím, že to je zrovna skvělý, že jsi to vypíchla, protože hodně lidí za mnou chodí s tím, že fakt dělají všechno pro ten spánek a že se snaží maximálně třeba unavit, aby usnuli. Takže třeba, víš, jak jsou takový ty hvězdy, měla třeba i klient, několik lidí, co třeba se někdy dočetla, to musím někdy najít, že dělali třeba ty hvězdy nebo dřepy. Sedilehy. Potom já bych teda úplně neodpadla teda jako ke kvalitnímu spánku.
Ale člověku to nedojde, že jako možná po takovým cvičení jsi jako unavený, ale naopak to tělo je jako nabuzený. Ty mu dáváš informaci, že se jako potřebuješ nabudit, jako být plnej energie, protože máš jako hodně toho pohybu, že jo? Takže to vůbec před to spaní vlastně nepatří, takhle intenzivní cvičení.
Nebo usneš, ale není to právě ta dobrá úplně aktivita i pro tu srdeční činnost, pro ty plíce, pro to trávení. Prostě funguje to jinak a vlastně stejně to tělo má ten vydatný spánek až po delší době vlastně po tom cvičení. Takže díky moc za to, že jsi to řekla.
A další věc úplně v rychlosti, s čím se setkávám, pitný režim, kdy samozřejmě, když se řeší jídelníček, řeší se hubnutí, tak se řeší i pitný režim. A zase, jak jsme celý den v jednom kole, tak si na to třeba ani nevzpomeneme, ale jelikož víme, že bychom měli vypít ten litr a půl, 2 litry denně minimálně, tak to do sebe nalejeme večer. Jo, všechno najednou. Ideálně přes den vypiju 0,5 litru a na večer pak 1,5 litru. To fakt nedělejte. Pravděpodobně budete se uběháte na toaletu a bude vás to i rušit ze spaní. Takže si zkuste rozložit ten pitný režim do toho celého dne a nenapíjet všechno na večer. No a naposled úplně jako taková zmínka jenom k tomu jídlu. Tam si myslím, že je to docela zřejmé, že se to ví. Ale lidi dělají 2 nejčastější chyby. A buď to se celý den opravdu odbývají v tom jídle zase, nemají na něj čas, anebo jsou třeba jako přesvědčení, já teď mluvím hodně jako ze své praxe, takže omlouvám se všem, kteří vůbec neřeší hubnutí nebo nějaký jídelníček, tohle je jim úplně jedno, ale že třeba jsou jako odhodlaní ten den jíst zdravě a opravdu se odbydou, takže si ráno dají trošičku ovesní kaše, pak si dají k obědu salát a večer samozřejmě to na ně padne, ten obrovský hlad, nedostatek energie a hodně se nají. Hodně se nají, nebo si to opravdu nechávají až na večer, kdy mají klid a dají si to největší jídlo dne, večer před spaním, pro kvalitu spánku nic moc. Druhý extrém je, že vlastně na večer nejíme skoro vůbec z nějakých důvodů, často je to právě to hubnutí, udržování váhy, ale to, že jsem se někde dočetla, že se nemá jíst po 6. A i když chodím spát ve 12, po 5. dokonce, a i když chodím spát ve 12, tak už se nenajím a budu hladovět a pak se mi úplně jako neusíná úplně dobře, když jsem vyhladověla, takže na to se taky dejte pozor. No. Tak to jenom ještě za mě k té životosprávě. Poslední, co bych tu chtěla zmínit, tak takový častý mýtus spánek a alkohol. A to, že myslím si, že není úplně jako výjimečný, že člověk řekne, no ale já když se připiju, tak spím jak miminko, to je vždycky, to se mi usíná tak krásně. tak prosím vás, ono možná jako usnete, že opravdu ten alkohol zkrátí dobu usínání. Ale co my si neuvědomujeme, takže výrazně ten alkohol ovlivní právě průběh spánku a tu architekturu spánku. Jo? Takže nějaké jako střídání a zastoupení těch jednotlivých spánkových fází, který je důležitý k tomu, aby my jsme se vyspali nejenom dlouze, ale i kvalitně. Takže i po nějakým jako stejným nebo vysokým počtu těch odespaných hodin, tak si odpočineme méně, takže to opravdu zase není úplně dobrá cesta, jak zlepšovat svůj spánek.
Jo, to mi přijde dobrý zrovna pro Čechy, protože ten frťan před spaním platí nejenom jako pro nějakou naši jako generaci, jakože my jsme mladí, ale ono to platí i pro babičky, že jo? To kolik babiček má frťánka na spaní. A dědečku, takhle, aby jsem byla
vyrovná. Čendrově korektní.
Tak. Jo, to jsou vlastně důvody, které úplně nepřiznáme, že vlastně jako ten frťan nemusí být zrovna úplně dobrá jako varianta a zároveň, že ta životospráva nemusí nám pomáhat úplně s tím spaním, i když třeba máme pocit, že přes ten den nám to jako prostě svědčí, no. Že musí se to prostě nastavovat přes ten den, takže to mi přijde úplně super. Já tady mám jako další důvod, který lidi fakt nechtějí nikdy přiznat, protože je to hrozně těžký. Nebo nechtějí si ho jakoby připustit. A to, že šichty v práci nejsou fakt pro každý. My s tím v terapii hodně pracujeme, protože jsou klienti, kteří s tím mají hodně vážný problém s tím spánkem, hodně vážný problém s pozorností. Potom to vlastně způsobuje další a další problémy, třeba i fyzický. A pak zjišťujeme s tím, že ten člověk už vlastně musí třeba tu práci třeba až měnit. Ale to jsou extrémní příklady. Extrémně špatně třeba nastavený šichty, nebo ten člověk má opravdu takovej ten cirkadiánní rytmus, kde je to úplně jako v rozporu s tím jeho fungováním, s tou jeho biologií vlastně. A dokonce jsou klienti a pacienti, kteří dostávají od, víte, jak je taková ta kontrola, že jo, ta prohlídka, zdravotní způsobilost k povolání. Tak dokonce jsou pacienti, kteří dostávají vlastně i doporučení, že by neměli dělat noční. Jsou to třeba kardiaci, který opravdu by si to neměli rozhazovat. Jsou to lidi po nějakých vážných operacích nebo s nějakým chronickým onemocněním. I lidi s některými duševními onemocněními tam se to může vlastně jako zhoršit, že jo, ty symptomatologie. Takže není to něco, jako za co by se člověk měl stydět, že není jako výkonej vůbec a že prostě jako bude dělat ty směny a bude tam dělat prostě celý víkend a tak. Protože ne každému to fakt jako sedne. Ne každý to může dělat. A nebo záleží na té konkrétní práci. Třeba John Violanti, doktor, který je vlastně odborníkem v organizační psychologii a zajímavý je, že byl třeba 20 let newyorským státním policistou, tak zmiňoval, že mnoho policistů právě třeba hledá noční směny, aby dostali odměnu za přesčas. Takže oni jdou proti té přirozenosti, že oni nevybírají to, co je pro ně pohodlný, příjemný, což je logický. Na těch prostě nočních si to napracujete. Tam je 12 hodin až třeba 14 hodin někdy. A on vlastně říkal, že podle těch jeho zkoumání pracuje zhruba 40% z 861 tisíc policistů v zemi. Víc než 12 hodin denně. No, ale podobný podíl trpí poruchami spánku, jako je nespavost, nebo nadměrná ospalost. No a to mezi policistama úplně nechceš. A mezi kýmkoliv jiným, jo? A je to vlastně fakt v rozporu, je to komplikované, to... A vlastně k tomu zase vybízí potom ten systém. Ale zase pokud je třeba málo policistů, tak zase co s tím? Je to prostě hrozně náročný.
Stejně jak ve zdravotnictví, že?
Jo, přesně. A já jsem právě přesně proto, i jak to Terka teďka řekla, mě právě napadlo jako první zdravotnictví a zjišťovala jsem, jaký procenta lidí jsou vlastně, nebo ne procenta, ale jaký lidi jsou ohrožený vyšším procentem trpění ztrátou nějaké délky spánku. A zjistila jsem, že úplně nejvíc lidí, kteří mají problémy se spánkem, tak se podílí na řízení nějakých společností a podniků. Takže opravdu jsou řízení společností v nějakém managementu. A to je až 40% osob, kteří vlastně trpí nějakými spánkovými problémy, což je vlastně zajímavé. Ale tak to jsou i lidi ve zdravotnictví, že? Třeba primáři možná by to mohli být. Teď nevím, co tam přesně bylo za profese. No a jako druhý byla výroba, prostě manufaktury, a jako třetí byla doprava. Takže oblast dopravy. A vlastně to jsou odvětví, které jsou prostě rizikové pro ztrátu spánku.
Ještě navíc, že jo? Nejenom, že opravdu ty lidi mají horší spánek, ale ještě je jako obrovský riziko, když máš jako hodně unavenýho doktora,
jo.
Tak se mu asi nechceš dostat na sál, že?
No, jasně. Ale oni zase za to nemůžou, protože to je tam...
No, jasně, no, ne, to není vůbec žádný nadávání na doktory, vůbec ne, je to prostě v systému a myslím si, že je dobrý to vytahovat.
Jo, a to je právě to, na co ty výzkumnice ukazují, že by se zaměstnavatelé měli zajímat právě i o to, jestli nepodporovat i mimo pracovní chování těch zaměstnanců. To znamená třeba fakt je podpora v tom, aby pracovali na vlastní psychohygieně, na možnosti svýho spánku, na možnosti relaxace. V rozvinutých zemích mezi 15 až 30% populace pracuje prostě na směny. Jo. A záleží, co ta směna znamená. Že samozřejmě zákony nám to nějak jako chrání, aby to nebylo moc, ale ve finále všichni víme, že se to prostě nějak obchází jako různě, že jo? Takže ono je to hrozně komplikovaný. Co pro mě bylo třeba hrozně zajímavý, je to, že podle Basnera a Kriegera, Friedmana a dalších odborníků zaměřených na spánek, podle nich důkazy naznačují, že čím víc člověk pracuje, tím méně času člověk spí. A vlastně to i ve dnech volna. A já jsem nad tím přemýšlela, že já jsem noční zažila jsem je i potom vlastně na klinice, zažila jsem je i během vejšky, že jsem si posouvala práci potom jako na noc, home office, protože přes den jsem nemohla, takže jsem si dávala jakoby noční. No a jako ta četnost spánku byla fakt menší třeba u mě.
Tak to vlastně se asi stejde. Na to neměla ani čas, teda, když to ne, tak byla, poslouchám. Byla. Měla si na to čas.
Jo, může. Ale vlastně když se sečte jakoby počet těch hodin, tak by to bylo nižší vlastně toho spánku. Takže je to zajímavý, zkuste nad tím vlastně teďka popřemýšlet, jak to vlastně je, že jo. Mně to přijde hrozně zajímavý. A oni existují ve skutečnosti možnosti různých kombinací, jak pracovat na šichty, jak pracovat prostě na ty směny. Třeba existuje na to strašně moc debat. Já vlastně třeba nevím, co je úplně jako nejoptimálnější. Já myslím si, že to je hodně individuální. Ale jedna třeba z debat, která se hodně řeší a hodně propaguje, je to, že vlastně možná úplně nejoptimálnější by bylo, kdyby ten člověk teda pracoval v noci a vlastně byl už vzhůru v noci, i když nepracuje v noci a spal přes den.
Aha,
že by si prostě nastavil.
Že by si to prostě obrátil, ale jo, jako úplně. Jo.
Ale zase na druhou stranu existují i debaty, které říkají, že ty práce na směny můžou mít vlastně určitý pozitivní jako efekt. Takže je otázkou, jak to nastavit. Zajímavý. Určitě bych to nezdávala, neznamená to, že jako práce na směny je nemožná, ale každý to máme prostě jinak. Každý na to reaguje jinak, jsou lidi, kterým to prostě vůbec nesvědčí, jsou lidi, kteří s tím dokážou fungovat dobře, ale důležitý je fakt být k sobě upřímný a nějak se sám pozorovat, zjišťovat, co je vám příjemný a v čem se cítíte dobře. A se spánkem souvisí i pozornost, i paměť, rozhodovací procesy, jo, a pro práci je to prostě důležitý. Zároveň s tím souvisí taky naše tělesné reakce, takže to třeba, že vám hodně buší srdíčko přes den, že jste rozklepaný, že jste unavený, může souviset právě s tím, že si ten spánek ukrajujete a nemusí to souviset s tím, že je tady zrovna úplně covid jako situace. A nebo jedno s druhým, že jo. Co se týče těch lékařů, tak já jsem zjišťovala třeba, nebo našla jsem zajímavý výzkum, nebo byla to spíš zpráva z roku 2005, která byla publikovaná v New England Journal of Medicine a tam zkoumali stážisty v medicíně, jejichž směny právě trvaly díl než 24 hodin, což je masakr, že jo? A u těch lidí byla větší pravděpodobnost, a to až dvakrát vyšší pravděpodobnost autonehody.
Ježiš.
A pětkrát vyšší pravděpodobnost takzvaný near miss something, jo? Jakože se téměř vyhly nějaký kolozy, nehodě nebo nějaký způsobení škody, což mi přijde fakt jako komplikovaný. A týkalo se to právě i některých stážistů, kteří pracovali na ty kratší směny. Takže je opravdu důležitý to nějak kombinovat, nepodceňovat a pokud člověk pracuje na ty směny, tak tam doporučuje opravdu uvědomit si, jestli fakt ten bdělej stav nám poskytuje dost spánku, jestli náhodou nepřijdem domů a nechcem si užít veškerý to, že jsme vzhůru, ale opravdu si tam udělat ten čas na ten právě spánek, protože ukazuje se, že si ho lidi nedělají a že se ukrajou a čím víc pracují, tím méně potom spí. Což je strašně nebezpečný, především u těch profesí, které jsem zmiňovala, ale upřímně já si myslím, že se to týká profesí úplně všech. Všichni jsme lidi a potřebujeme spát. No.
My tu máme ještě takový jedno hodně aktuální téma, se kterým, kdo máte korony plný zuby, tak to tady můžete v klidu vypnout, protože už je to téměř poslední věc, kterou chceme zmínit. Přišlo by mi ale škoda, kdyby tu nepadla. Četla jsem rozhovor s americkou klinickou psycholožkou Jennifer Martin, který byl hrozně zajímavý, a kde vlastně se bavila s paní redaktorkou o takzvaný koronasomnii, což je spojení slov korona a insomnie, takže ano, pověnujeme se covidu a spánku.
Je to hnus velebnosti.
Je to pěkný hnus, nespavost a ještě korona. A ano, je to zkrátka téma. A je to téma možná větší, než se nám zdá, nebo než bychom tipli, kdy v Americe, kde to zkoumali, tak vlastně zjistili za pomoci dotazníku, že 2 ze 3 lidí, tudíž opravdu jako 2/3 lidí, zažilo během té pandemické situace, nebo ještě pořád zažívá, to, že spí méně, a nebo naopak mnohem více, než by si přáli. Takže nějaký komplikace se spánkem, poruchy spánku, které se týkají až 2/3 populace, minimálně teda v Americe, ale troufám si tvrdit, že to bude velmi podobný všude na světě, protože všude jsme tu situaci zažili. Takže se ukazuje, že je to obrovský problém, který samozřejmě není žádnou záhadou, protože jenom když se podíváme na to, jak se nám neuvěřitelně změnily nějaké naše denní rutiny, pohyb, příjem potravy, stres, nějaká pravidelnost vstávání, práce, najednou mám home office a už nedojíždím, tak má obrovský vliv neuvědomovaný na ten náš vnitřní cirkadiální rytmus. A vůbec teda není divný, že během té probíhající pandemie mělo tolik lidí problémy se spánkem. Tam se ukazuje, a to jenom vlastně potvrzuju to, co jsi říkala, že samozřejmě dopadlo to nejvíc na ty vysoce vytížený pracovníky, pracovníky na těch klíčových pozicích pro zvládání té pandemie, takže lékaři, zdravotní sestry, ale taky jsou velkou obětí děti a dospívající, kteří se zdá, že si to jako velmi odnáší a možná se to dostatečně neříká. No, co ještě potřeba říct, protože pokud i vy patříte k těm 2/3, že jste opravdu během té pandemie měli ten spánek rozhozený, spali jste míň, nebo naopak jste spali hodně moc, nezvykle moc na sebe, tak se obecně, nebo ta Jennifer Martin uvádí, že obecně se dá říct, že určitá část lidí se po odeznění toho stresoru prostě vrátí k té staré rutině a zvládne úplně bez problému se vrátit i k tomu kvalitnějšímu spánku, zkrátka k tomu, co znali. Nicméně je tu opravdu riziko, že se někteří lidi vlivem té zkušenosti s tou insomnií, s tou nespavostí, že se to u nich rozvine. Zkrátka ta insomnie samotná. A to třeba i proto, což je paradoxní, ale protože si těch svých problémů se spánkem začnou všímat a ty samotné problémy se spánkem proto potom pro ně začnou být tím velkým stresorem, který ve výsledku brání usnout. Jo?
Počkej, to neříkej. To jsme teďka způsobili dneska hroznou noc všem, co si nás poslechlo, si to začnou všímat.
Já bych chtěla říct, že je úplně v pořádku zajímat se o svůj spánek, ale je opravdu jako důležitý pracovat se svýma katastrofickýma scénářema a negativníma myšlenkama, kterými brání usnout. Aka já nemůžu spát, nebudu už nikdy spát, nikdy už se dobře nevyspím a umřu mladej. Jo? To jsem strašně přehnala, ale vlastně to je ten point, co jsem chtěla předat, jo. Že se bojím, že neusnu a proto nemůžu spát. Zkrátka si uvědomit, že to, že já v tu chvíli mám strach a rozvíjím nějaký svý katastrofický představy, to, že mi začne bušit srdce, to, že jsem celá vlastně napjatá a v úzkosti, tak zkrátka tomu spánku nepomůže. No a co je ještě důležitý, covid a spánek, takže bohužel zhoršená kvalita spánku je jedním ze symptomů právě toho postcovidového syndromu. Takže zdá se, že ten covid to tady jako pěkně převálcoval v našich postelích. Já bych asi jenom takhle i závěrem chtěla říct, že jestli fakt po tomhle náročním období trpíte nějakou zhoršenou kvalitu spánku, tak se nebojte se na to zaměřit, jo. Opravdu jsem jako nechtěla tím předcházejícím tvrzením říct, že máte spánek úplně vypustit, to vůbec ne. A buď to zkuste sami podniknout nějaký kroky ke zlepšení, anebo se fakt nebojte říct si o pomoc odborníkovi. My jsme měli nedávno vlastně na výcviku, jsme brali insomnii.
To pravda, ne?
A je opravdu strašně moc způsobů, mm-hmm. metod, mm-hmm. Možností podpory pro lidi, kteří insomnii trpí. Není to žádný jako nezvratný problém, naopak se s tím podle mě pracuje hrozně hezky. A jak jsme to už říkali asi tolikrát, tak si nebojte o tu pomoc, když tak říct, když byste to nezvládali sami. Mm-hmm.
Jo, přesně tak. Terka mi zase nahrála, protože to, co já jsem chtěla říct, že pracovat se s tím prostě určitě dá. Jsou na to konkrétní metody, jsou na to, vlastně tyhle metody se aplikují i v nemocnicích. Některé zdravotní sestry mm-hmm. jsou vlastně na to vyškolené, takže jsou na to přímo oddělení, že jsou různý spánkový laboratoře a tak dál. Ale zároveň spousta lidí vůbec nepotřebuje dojít až do té spánkové laboratoře, dejme mm-hmm. tomu, jako mm-hmm. když dám tenhle mm-hmm. příklad. Ale buď to vyřeší dokonce sami, jako mm-hmm. opravdu, když se na to zaměří, tak najdou nějakou harmonii, nějaký balans, kdy jim to funguje, že se na to zaměří, ale třeba ne tolik. Nějak se uvolní a zároveň najdou něco, co je k tomu baví a usnou. Nebo se jim prostě líp spí, najdou nějaké řešení postupně, pomalu. Ale zároveň se to řeší prostě i v terapiích a ty metody a na to jsou. Ale právě tím problémem, který si často nepřiznáme, je to, že my tu spánkovou hygienu často jako lidi neřešíme úplně kontinuálně. Často mm-hmm. tak jako útržkovitě. Vychází to prostě i z těch statistik, z té praxe, z těch výsledků. Možná i když se koukneme do našeho okolí někdy, tak to
nebo
prostě...
Nebo na nás samotný.
Tak to právě někdy vidíme, že se na to najednou zaměříme a je to prostě super. A nebo se zaměříme právě jenom na tu jednu věc. Třeba na to pití, nebo na polštáře, nebo na něco.
Na větrání.
Jo, třeba. A nebo navíc těch věcí. Ale vlastně to nevydržíme tak dlouho dělat. Je to vidět třeba i v té terapii, že lidi na chviličku vlastně to vzdají, nebo se do toho tolik nepustím, že zjistí, že s tím je trochu práce. Ono je to přece jenom, je to práce, ale je krásná. Mě to baví, no, ale je to prostě práce. Ale opravdu ta spánková hygiena není tak, že to držím týden. Není to tak, že to držím jeden den nebo měsíc. Ale to je vlastně něco, co si musíme jakoby osvojit. A držet se to. Samozřejmě se to bude hejbat. Samozřejmě někdy bude party, někdy bude svatba, někdy bude oslava, někdy úplně totálně na prd týden, kdy se nám prostě nepodaří spát, někdy horko jako děs a bude se nám hůř spát. A to neznamená, že máte spánkovou hygienu špatnou. To znamená, že spánek je sekundární problém a byly tam nějaký externí faktory, které na to působily. Ale my bychom neměli právě tohle vzdávat kvůli těmhle s těm jednotlivým odchylkám. Vlastně by byl spánek asi hrozně jako divný, kdyby jsme dokázali spát úplně přesně každou noc. Jako roboti nejsme. Nemáme tlačítko off ještě. Možná mi některý lidi řekli, no ale když budete mít očkování, tak to budete mít jako roboti tlačítko off.
Už máme obě tlačítka.
No a právě ten náš hlavní point toho dnešního dílu je předat vlastně informaci vám, posluchačům, že my ten spánek většinou, nebo ne ten spánek jako takovej, ale tu spánkovou hygienu a ty faktory, které ho můžou ovlivnit pozitivně, máme většinou mnohem víc v rukou, než si umíme jako přiznat. Mnohem víc ten spánek jako odezdáváme do éteru, že říkáme, že to prostě nedá se to už řešit, prostě to nefunguje, musíme to řešit těma lékama, nebo to musí vyřešit někdo jiný, nebo to prostě nejde. Ale ve skutečnosti my ho můžeme mít za nejrůznějších okolností, situací, pandemie, víc vlastně pod kontrolou, víc ho řešit, víc se na to zaměřit. Jsou věci, které neovlivníme, je jich dost, to určitě. Ať už je to nějaký onemocnění, nebo právě ta situace nějaká, nebo nějaká individuální záležitost. A proto právě hledáme nějaké snadné, rychlé řešení. Ale ve skutečnosti tím řešením je nějaká kontinuální práce. Osvojení si nějaký rovnováhy. A my jsme vás vlastně chtěli podpořit v tom, se nebát, dát si na sobě záležet. Dát si záležet na tom svém bdělém stavu, který podporuje právě i ten spánek. Dát si klidně záležet na autenticitě a upřímnosti a říct, no jako... Možná ty šichty v práci úplně, no, možná mi to úplně nesedí. A nebo fakt se nebát jako si přiznat, že možná v té práci se stydím jako říct, že spím třeba moc a nějak to mě to ovlivňuje i doma. Že těch problémů je možná víc, který mají na to vliv. A když poznáme my tyhle ty spouštěče, co nám to ovlivňuje, tak jsme už o krok zase dál pro to, aby jsme to nějak uchopili.
Tak už jenom motivace to řešit a máte to.
Jo, no. Samozřejmě my jsme tu právě neřešili tu spánkovou hygienu jako takovou. Kdyby vás to zajímalo, kdybyste vlastně chtěli, aby jsme nějaký takový hleděl natočili, dejte vědět, protože zajímavých typů je prostě spousta. A samozřejmě jeden díl to fakt jako nevyřeší, ale myslím si, že to může být zajímavý. My jsme se spíš věnovali tomu takový sebereflexy a zajímalo by nás vlastně, jestli jste se v něčem našli, jestli byste něco vlastně dodali a určitě se s náma o to podělte a my bychom to klidně v nějakém našem dílu potom přečetli a připomenuli vlastně ty vaše vzkazy.
Budeme moc rádi, když nám zareagujete přesně i tenhle díl. No tak. A teď ještě závěrečný psychotypy. Co tam máme?
Já tady mám Matthew Walkera, právě tu knížku Proč spíme. Jestli jste ji vlastně někdo ještě nečet, tak určitě doporučuji si přečíst. A nebo vlastně v DVTV je rozhovor právě s Petrem Šošem, který popisuje právě i rizika toho, když nespíme. Takže možná to trošku postraším. bude nám na tom spánku víc záležet.
A já bych možná doporučila a dáme určitě odkaz pod podcast, tak knížka, respektive e-book, ze kterého jsem hodně čerpala, protože je to takovej praktický a zároveň jako důležitýma informacema nabušený e-book, tak se jmenuje Chci se dobře vyspat. Najdete ho na e-shopu společnosti Stop, se kterou spolupracuju, Stop obezitě. A je to maličko zaměřený pro lidi, kteří řeší právě třeba i tu životosprávu nebo hubnutí, ale ne úplně tak moc, jak by se mohlo zdát, vzhledem k tomu, že je to na těch stránkách Stopu. A především je tam část, která úplně dopodrobna popisuje, jakým způsobem za pomocí principu kognitivně behaviorální psychoterapie ten spánek řešit, že je tam fakt i spánkový deník, přesně je to tam vlastně rozvržený, co můžete udělat vy, takový jako své pomocný materiál. A mně se samozřejmě nejvíc líbí, že je to za pomoci KBT, že jo, co je nejúčinnější a nejlepší. Ne, pardon. Nadržuju našemu směru, ale zkrátka tenhle ten e-book je fakt dobrý, takže budete ho mít v odkazu pod super podcastem. A my už se teď rozloučíme, moc děkujeme, že jste nás, pokud jste nás doposlechli až sem, doufáme, že jste u toho neusli.
A nebo doufáme, že usli.
Dobře usli, kvalitně usli. A my se budeme zase těšit někdy příště. Mějte se fajn.
Mějte se krásně. Ahoj.